Abanyakorinti ba mbere umutwe wa cyenda. Mbese simfite uburenganzira bwo kwishyira nkizana? Sindi intumwa ya Kristo se? Ese siniboneye Yesu umwami wacu? Mbese mwebwe ni muri ikimenyetso kigaragaza umurimo nyagasani yampaye gukora, nubwo kubw'abandi ntaba intumwa ye, kubwanyu ho ngomba kubayo. Nimwe cyemezo kiranga ko ndi intumwa ya Kristo mbihawe na nyagasani. Dore uko niregura kubangenza. Mbese simfite uburenganzira bwo gutungwa n'umurimo nkora? Mbese simfite uburenganzira bwo kugendana n'umugore wemera Kristo twashakanye nk'izindi ntumwa za nyagasani n'abavandimwe be na Petero? Cyangwa se nige na Barinaba twenyine tugomba gukorera ibidutunga? Ninde waba umusirikare akwitunga? Ninde watera ibiti by'imizabibu ntarya imbuto zabyo? Ninde se waragira ubushyo bw'inka ntanywa amata? Mwe kugira ngo ibyo ndabivuga nshingiye ku bintu bisanzwe mu bantu gusa, erega n'amategeko ya Musa niko abivuga.
Muri ayo mategeko handitswe ngo ntimugahambire umunwa w'ikimasa igihe gihonyora ingano. Mbese ni ukuvuga ko Imana yita ku bimasa gusa? Aho si twebwe cyane cyane yabivugiye? Ni koko byanditswe ku bwacu, kuko uhinga n'uhura bombi baba bafite icyo biringira kuzakura ku musaruro. Twabibye muri mwe imbuto za mwuka w'Imana. None se byaba bikabije dusaruye ku byo mwe mutunze? Niba abandi bafite uburenganzira bwo kugira icyo babonaho, ubwo se ntitububarusha? Nyamara ntitwakoresheje ubwo burenganzira, ahubwo twihanganiye byose kugira ngo tudakoma mu nkokora ubutumwa bwiza bwa Kristo. Mbese ntimuzi yuko abakora mu ngoro y'Imana iyo ngoro ari ibatunga, n'abatamba ibitambo bakabihabwaho umugabane? Ni nako nyagasani yategetse ngo abamamaze ubutumwa bwiza batungwe nabwo.
Nyamara jyewe sinagize icyo nitwaza na kimwe muri ibyo ngibyo, kandi ibi simbyandikiye kugira ngo ngire icyo ndonka. Ikiruta nuko napfa. Nta uteze kunyambura ishema niratana. Kwamamaza ubutumwa bwiza ntibyambera impamvu yo kwirata, kuko ngomba kubikora byanze bikunze. Ntabikoze naba ngushije ishyano. Iyo mba nkora uyu murimo ari jye wawihitiyemo, nagombaga kuhemberwa. Ariko ubwo atari jye biturukaho, ni ngombwa ko nkora umurimo Imana yanshinze. None se igihembo cyanjye ni ikihe? Ni ukwamamaza ubutumwa bwiza ku buntu, ntiriwe nkoresha bwa burenganzira bwo gutungwa n'ubwo butumwa. Nubwo nishyira nkizana, nigize inkorera gahato ya bose kugira ngo ndusheho kwigarurira benshi ngo mbageze kuri Kristo. Iyo ndi mu Bayahudi mba nk'Umuyahudi kugira ngo nigarurire Abayahudi. Iyo ndi mu batwarwa n'amategeko mba nk'utwarwa nayo, nubwo jye ndatwarwa n'amategeko kugira ngo nigarurire abatwarwa nayo. Iyo ndi mu batazi amategeko nanjye mba nk'utayazi kugira ngo nigarurire abatayazi. Ibyo simbivugiye yuko ntazi amategeko y'Imana, kuko Kristo ari we tegeko ringenga. Iyo ndi mu banyantege nke mba umunyantege nke kugira ngo nigarurire abanyantege nke. Nigira nk'uko buri wese ameze kugira ngo ibyo ari byo byose nkizemo bamwe. Ibyo byose mbikora kubera ubutumwa bwiza ngira ngo mbugireho uruhare.
Mbese ntimuzi yuko mu mikino y'abantu basiganwa biruka bose, ariko umwe akaba ari we wegukana ikamba ho igihembo? Nuko rero namwe nimwiruke kugira ngo muzaryegukane. Abarushanwa mu mikino bose bamenya kwifata ku buryo bwose, bo babikorera kugira ngo begukane ikamba rishira vuba, ariko twebwe tubikorera kuzegukana ikamba ridashira.
Niyo mpamvu nanjye niruka ntameze nk'utazi yagana, ngasa nk'ukina umukino wo guterana amakofi ariko simpushe, ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkawukoresha gahato kugira ngo ntazamara kwigisha abandi naho jye ngasigara ntemewe.